Virðulegur forseti. Ég kem hérna upp í aðra ræðu þetta frumvarp en sjálfum mér til undrunar þá varst mér ekki tími til þess að koma öllu frá mér sem að ég vildi ræða í minni fyrstu ræðu hérna undir miðnætti í gærkvöldi. Mér langar aðeins til þess að ræða traust og það væri nú væntanlega hægt að ræða það margþætt og úr mörgum áttum en mér langar til þess að ræða það sérstaklega út frá málaflokknum þróunarsamvinnu. En þróunarsamvinna er mjög sérstakt verkefni að mörguleiti ólíkt verkefni flestum verkefnum, opinberum verkefnum. Að því leitinu til að starfið felst í því að starfa með, styðja við samfélög sem að eru yfirleitt langt í burtu og samfélög sem að eru mjög ólík okkar eigin. Þróunarsamvinnu í eðli sínu gengur út á að samfélög og ríki sem að eru rík, stöðug, búa við sterkar stofnanir, styðja við ríki eða svæði sem að eiga ekki, eru ekki jafn heppin. Og það alls ekki sjálfsagt að standa í slíku starfi vegna þess að það segir sig sjálft að á svæðum þar sem stofnanir eru veikar eða lítil hefðir fyrir því sem að við myndum kalla gagnsæjum og vönduðum vinnubrögðum, kannski lítil þekking. Þar allt öðruvísi að starfa heldur en þar sem að við þekkjum okkur, hérna heima hjá okkur. Og það eitt af því sem að er svo skemmtilegt í þessari löngu umræðu og þessari umfjöllun þessa leifið með að kalla ólökkans tillögu er að upplifa hvílíkt traust þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur og hvílíka þekkingu og getu þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur sýnt nákvæmlega í þessum málum að starfa við erfiðar og ólíkar aðstæður, finna samstarfsaðila, að vinna samstarfi við þá sem hafa þekkingu til þess að koma fjármagninu þangað sem það nýtist best. Og það eru því miður allt og mörg dæmi það í þróunarsamvinnu og í neyðaraðstoð að hlaupið á stað í góðum hug og góðri trú. Jafnvel eru byggingarefni eða peningar komnir á einhverja staði þar sem að er engin leið til þess að nýta þá. Og marga hefur maður heyrt tala það sem að hafa starfað svona málum að það sé allt og rík tilhneiging til þess að elta einhverja ákveðna tískubólur hvort sem það eru ákveðna svæðum eða ákveðna verkefni og allt í henni sitja menn uppi með það að þeir sé að drukna í peningum til þess að bóra brunna þar sem að ekki skortir brunna eða engin kann að bóra eftir þeim en það séu engir peningar til þess að reka sjúkrabíla eða ráða hjúkrunarfræðinga. Og Þróunarsamvinnustofnun Íslands, hún hefur ekki bara þessa faglegu þekkingu og getu til þess að inna svona verkefni að hendi og gera það vel, heldur hefur hún einnig áunnið sér traust í samstarfslöndunum. Hún hefur áunnið sér traust þeirra samstarfsaðila sem að hafa verið valdir í héruðunum, í sveitastjórnum, hérna traust í sjálfboðaliða samtökum og svo framvegis og sömu leiðist traust yfirvalda á hverjum stað. Og það er mikil svirði og meir en að segja það vegna þess að maður hefur fengið þann vitnisburð frá mörgum löndum þar sem að þróunarsamvinna er með miklu lengri sögu heldur en hjá okkur og kannski miklu öflugri og með miklu meiri pening á milli handana að þar hefur illa farið þegar að hefur myndast vantraust á milli þróunarsamvinnu, eigum við að kalla það gjafans eða þeim sem að veita aðstoðina og stjórnvöldum eða samfélögum þar sem að vera að þykja hana. En þetta er ekki eina trausti sem að skiptir miklu máli hérna vegna að þess að þróunarsamvinnustofnun líka nýtur mikils trausti í íslensku stjórnsýslu og íslensku pólitík. það finnst mér vera alveg dæmalust ánægjulegt hvernig það hefur komið fram trekk í trekk í máli þingmanna hér, í máli gesta sem hafa komið fyrir utanríkismálanefnd, í máli hæstvirts ráðherra að þróunarsamvinnustofnun nýtur mikils trausts á Íslandi, nýtur mikils trausts stjórnsýslu og pólitíkur. Og þegar spurt hefur verið hérna í umræðunni staðhæfingar í greinagerð með frumvarpinu það að mikilvægt sé að tryggja að þróuna samvinnan sé í réttum takti við utanríkisstefnu Íslands og svo framvegis fleiri spurningar sem svona dálítið varpa þar upp að þá hefur hvorki hæstvirtur ráðherra né aðrir þingmenn vilja í raun og veru benda á einhver sérstök dæmi að þetta hafi verið vandi eða þetta hafi nokkuð tímann verið tilfellið. Þannig að það virðist ríkja mikið traust til þróunarsamvinnustofnunar sem ekki skrítið, þetta fyrirmyndastofnun. En þriðja traustið sem að mér langaði aðeins til þess að koma inn á hérna í lok ræðu minnar að það traust almennings ekki bara á þróunarsamvinnustofnun og hennar störfum heldur líka traust almennings á stjórnmálunum, stjórnmálamönnum íslenskum ráðuneytum sem að verið að leggja til að taki yfir stjórn og ábyrgð á þessum málaflokki og þar verður nú að segjast að síðustu árin þá höfum við ekki upplifað mikið traust við stjórnmálamenn og því miður þá verðist traust á okkar lykilstofnunum eins og ráðuneytum hafa fallið kannski í réttu hlutfalli við fallandi traust þeirra sem að stýra þessum stofnunum. Það hlýtur að skipta miklu máli að þróunarsamvinna Íslands njóti ekki bara trausts okkar fulltrúana hér á Alþingi og í stjórnmálunum og þeirra sem að best þekkja í stjórnsýslu, í ríkisendurskoðun og svo framvegis, heldur að stofnunin og verkefnin njóti trausts og almenns velvilja hjá almenningi vegna þess að þróunarsamvinna ekki gæluverkefni stjórnmálana. Þetta ekki pólitísk ákvörðun, hægri vinstri, upp eða niður eða hvað að ákveða og fara í þróunarsamvinnaverkefni. Þetta verkefni sem að hefur myndast breið sáttum í stjórnmálunum, hluti af alþjóðlegri hugmyndafræði að minnka misvægi í heiminum og auka hamingju á svæðum í heiminum og það ríkir almennt mikill stuðningur og velvilji til þessa hjá almenningi en hann sá stuðningur hann ég segi nú ekki að hann byggist á en auðvitað að þá byggir hann á því trausti að vel sé að verki staðið á því trausti að þær stofnanir sem að hafa með þessi mál að gera að þeim sé treystandi að þeirra störf séu gagnsæ og vel rökstutt að eftirlit með starfseminni sé nægjanlegt að það sé örugt að þeir fjármunir sem að við skulum bara viðurkenna það fjármunir er nú yfirleitt alltaf hægt að nýta vel einhver staðar annar staðar það á nú við eiginlega alla nýtingu fjármuna en traust sem að Alþingi þarf að hafa því að vel sig farið með fjármunni að faglega sér starfað og að þessar æfingar allar þær komið að gagni að þetta traust skiptir mjög miklu máli og þegar að tapast almenn sátt í stjórnmálunum í stjórnsýslunni og svo framvegis á því hvernig ég að halda á þessum málum að þá fullkomlega eðlilegt og þetta nú ágætlega rakið í rannsóknarskýrslu Alþingis frá 2009. Það fullkomlega eðlilegt að almenningur klóri sér í hausnum og velti fyrir sér, jú, þetta nú örugglega allt saman ágætt, en það ekki sem segir mér að hér séu vel að verki staðið. Þetta traust hlýtur að vera mikilsvirði og þess vegna hlýtur að skipta miklu máli að reyna að raska ekki þeirri sátt sem að hefur verið þróunarsamvinnumálin og það verður að segjast eins og er þróunarsamvinnustofnun frá því að hún var sett á lagirnar af hinu mikla Ólafi Jóhannessyni hérna 1981 ef ég man rétt.
Háttvirtur þriðji þingmaður